Seuraavaksi kuulemme evankeliumia Matteuksen mukaan luvusta 6. Nouskaamme sitä yhdessä kuulemaan. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Päivän evankeliumi on varmasti teille monille hyvin tuttu. Siinä Jeesus opettaa sitä, mitä on rukoilla kaikkivaltiasta Jumalaa. Ei näyttämisen halusta, ei ylpeyden tähden, vaan nöyryydestä, hiljaisuudessa, mieluummin yksin huoneessasi, koska Jumala näkee sen, minkä pidät salassa. Ettei sovi tukeutua tyhjiin sanoihin, toistettaviin lauseisiin, vaan sen sijaan jätettävä mantrat sikseen, koska Jumala tietää kyllä ilman mantrojakin, mitä olet vailla. Väistämättä, kun puhutaan rukouksesta, mietin hyvin lämpimästi omia opiskeluaikojani tuolla Joensuussa. Ne sisälsivät aika paljonkin rukousta, ties minkälaisten asioiden tähden, mutta erityisesti mietin kahta hyvää ystävääni, jotka minulla olivat siellä Joensuussa, joiden kanssa tuli opittua aika paljon rukouksesta näiden kyseisen kahden esimerkin kautta. Kävimme tämän meidän kaveriporukkamme kesken silloin tällöin kirkossa yhdessä samalla köörillä. Sovimme, että tavataan siinä Joensuun pääkirkon edessä noin 9:50, ettei olla liian ajoissa, mutta kuitenkin sopivasti sitten marssitaan kirkkoon, kun alkaa palvelus siitä sitten kohta puoliin. Yhdellä köörillä sisään astelimme kirkkoon ja istuiduimme kaikki sille samaiselle penkkiriville. Meitä oli noin muutamia yleensä menossa. Ja yhdessä siellä tosiaan oltiin. Yhdessä kaveriporukkana. Jumalan palvelus seurasi about sitä samaa kaavaa, sellaisia tuttuja kaavoja, mihin täälläkin on varmasti totuttu. Mutta rukouksien aikana huomasin jotakin erityisen mielenkiintoista siltä samaiselta penkkiriviltä, jossa minä istuin. Tuli päivän rukousta, esirukousta, kiitosrukousta ynnä muuta vastaavaa. Ja jokaisen näiden rukouksen kohdalla kuulin siitä vasemmalta puoleltani pientä erillistä supinaa. Ja hämmästelin sitä, kun huomasin, että kaverini siinä supisi. Hän oli laskenut päänsä hyvin matalaksi, hänellä oli kädet ristissä niin kuin tapoihin kuuluun. Ja hän supisi jotakin hyvin poikkeavaa verrattuna siihen, että mitä edestä kuuluu papin suusta. Ja minä tätä lähdin vähän hämmästelemään, että mikähän tällainen tapa on. Ja alkoi vähän kiinnostaa. Ja kun hyvä kaveri oli tietysti kyseessä, niin minähän ajattelin, että no minäpä kysyn. Palvelus oli ohi ja me sitten lähdimme kaveriporukan kanssa Joensuun pääkirkon siihen parkkipaikalle. Ja siinä sitten minä kaverilta kysyin, että mitähän se supina oli, mitä hän piti siinä rukouksen aikana. Ja hän vastasi siihen, että Hän rukoili, niin kuin odottaa saattaa. Mutta kyselin vähän lisää tästä hänen supinastaan, että mitähän se niin kuin oli, että niin kuin seurasitko sinä sitä rukousta? Että niin kuin noudatitko kuitenkin sitä samaa, mitä pappi edessä siellä höpisee? Vai mitä teit? Ja hän sanoi, että hän ei oikeastaan noteerannut niitä rukouksia, mitä siellä edessä kuului. Hän ei oikein välittänyt siitä, mitä pastori puhuu. Vaan sen sijaan hän päätti, että hän rukoili ihan täysin omin sanoin. Niitä asioita, mitä hänelle tuli mieleen. Kun tuli vaikka rukoukselle, niin hän päätti rukoilla sitä, mikä hänellä oli sydämen päällä sillä kyseisellä hetkellä. Ja kysyin häneltä vähän, että niin, että siis sinä ihan täysin niin kuin laiminlyöt sitä niin kuin yhteistä esirukousta, niitä aiheita, niitä yhdessä esitettyjä pyyntöjä, mitä sinne on tuonut, niitä yhteisiä asioita, mitä se pappi on siellä valmistellut, niin sinä näitä niin kuin, et välitä niistä lainkaan esimerkiksi. Tai välitä yhtään siitä päivän rukouksen tematiikasta, niin ei hän lainkaan. Että hän keskittyy niihin omiin sydämen rukouksiinsa. Hän puhuu sitä, mitä henki suuhun tuo. Hänellä on ihan omat sanat. Ja minä kysyin vähän raamatullisia perusteita tämän kyseisen asian perään, ja hän sitä sanoi, että hän vetosi juuri tämän päivän evankeliumiin, mikä tuossa hetki sitten kuultiin. Siellä oli sellainen lausahdus, kun rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluksi, kun vain latelevat sanoja. Hänelle nämä papin esittämät rukoukset siellä edessä olivat juuri niitä mantroja, sellaisia tyhjiä sanoja, jotka eivät merkinneet hänelle mitään. Joten hän halusi rukoilla sen, mikä sydämessä oli sillä kohdin hänellä hyvin tärkeää. Tästä hänen tavastaan pystyy olemaan hyvin montaakin mieltä, myönnän. Joku voisi pahastua, muun muassa se pappi, joka on hyvin kovalla vaivalla sen yhteisen esirukouksen valmistellut, tai sitten joku muu seurakuntalainen, jos miettii vaikka niitä esirukouspyyntöjä, jotka on sinne laitettu, niin kyllähän se aika karulta kuulostaa, että on yksi, joka ei niihin kyseisiin pyyntöihin haluaisi yhtyä. Ja joku voi pahastua. Ja syyhän siihenkin on se, että tässä unohdetaan se fakta, että Jumalan palvelus on kristittyjen yhteinen kokoontuminen. Täällä emme ole Jumalan edessä yksin tai edes omissa porukoissamme, vaan olemme täällä totisesti yhdessä. Täällä kuulutamme yhteen ääneen yhteistä asiaamme yhdessä kaikkivaltialle Jumalalle. Että siinä, missä saattaa olla aihetta riitaan tuolla jossain muualla kirkon ulkopuolella, niin täällä tässä huoneessa, Herran huoneessa, voimme pysähtyä olemaan yhdessä ilman sen suurempia kahakoita. Kristillinen yhteys tapahtuu tuolla mailla ja mannuillakin, missä nyt kaksi tai kolme ovat koolla Kristuksen nimessä, mutta tämä sali on sille yhteydelle erityisesti pyhitetty. Täällä me olemme yhdessä Jumalan edessä. Niin kuin sanoin, moni voi tietysti paheksua tätä ystäväni tapaa, koska hän ei halua sen myötä olla täällä yhdessä ja kuuluttamassa sitä yhteistä asiaa yhteisissä rukouksissa, vaan hän haluaa olla kirkossa yksi. Ja myönnän, että itsekin silloin, niin kuin vähän puheestani saattaa ehkä vähän päätellä, niin saatoin ehkä vähän karsastaa tätä kyseistä hänen tapaansa, että hänellä oli tällaiset omat rukoukset tällaisten yhteisten rukouksien aikana. Mutta toisaalta minä kyllä pikkasen ihannoinkin tätä hänen tapaansa. Minä näin siinä jotain hyvin rohkeaa. Hänen rukouksensa olivat omin sanoin viety Jumalan eteen, poiketen toki siitä, mitä kirkossa rukoiltiin. Mutta ne olivat puhtaita, kauniita ja täysin sydämen pohjasta vietyä asiaa Jumalan eteen, kun hän minulle kertoi näitä rukousaiheitaansa sitten minulle julki. Ehkä mä silloin saatoin häntä vähän ehkä kadehtiakin tästä kyseisestä taidosta. Sillä siinä, missä omissa rukouksissani saatan vähän vähän väliä takkuilla, edelleenkin tänäkin päivänä, niin hän toisaalta tiesi, miten ja mitä rukoilla. Se oli hänelle jotenkin sellainen luonteva tapa. Ja minä ehkä vähän kadehdin sitä hänen tapaansa, jollain jännällä tasolla. Nyt pääsemme toiseen niin sanottuun ääripäähän. Minulla oli meinaan yksi toinenkin hyvä ystävä siellä Joensuussa. Ja tämä kyseinen kertomus on yhdeltä toiselta kertaa, mutta me keskusteltiin tästä kyseisestä samaisesta storista, minkä kerroin juuri teille. Ja me puhuimme silloin WhatsAppin välityksellä. Oli korona-aikaa, niin jouduttiin tukeutumaan siihen. Ja me puhuimme juuri tästä kyseisestä. Kerroin, ja siinä oli juuri tämä kolmaskin kaveri mukana, joka oli juuri rukoillut omin sanoin, niin hän oli myös siinä keskustelussa mukana, ja me höpötimme vähän rukouksessa siinä yhdessä, tukeutuen juuri tähän kyseiseen asiaan. Ja tämä, kenestä nyt tämä asia kertoo, kun hän kuuli tämän, että miten tämä meidän yhteinen kaverimme oli toiminut tässä rukouksessa kirkossa, niin hän alkoi siitä meitä sitten pikkaisen ehkä vähän valistamaan. Ja hän sitä sanoi meille, että ei pitäisi tukeutua sellaisiin omiin sanoihin oikeastaan koskaan, vaan aina täytyisi rukoilla Isä meidän -rukouksen sanoin. Vedoten myös juuri tämän päivän evankeliumiin. Ei mitään omia sanoja, koska Jumala lopulta tietää, mikä on asiasi. Jeesus on tämän rukouksen meille opettanut ja siten kehottanut, ja siihen on siten hyvä tukeutua. Tämä oli hänen mielipiteensä. Ja toisaalta kun oikein miettii, niin aika radikaali ajatus hänelläkin. Mutta hänellä myös on eräänlainen pointti. Isä meidän -rukouksessahan on kaikki. Kaikki mitä kristityn on hyvä rukoilla. Ja toisaalta siinähän on kristitylle myös koko loppuelämän ajaksi sulateltavaa. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille anteeksi meidän velkamme niin kuin mekin annamme ne anteeksi. Näissä kahdessakin asiassa on erityisesti semmoista, että toki näissä on työstettävä hyvin pitkäksi aikaa, ja kun pääsee siitä ensimmäisestä anteeksiannosta ohitse, niin sitten täytyy jo miettiä sitä toista rikkomusta, mikä itseä kohtaa siinä kyseisessä hetkessä. Silloin tulee taas uusi momentti, kun juuri on antanut vanhan jutun anteeksi, niin sitten tulee uusi juttu, mikä täytyisi antaa anteeksi, ja sitäkin täytyy tietysti vähän sulatella. Tai kun miettii, että mikä se Jumalan tahto on, miten kannattaisi ajatella tästä maailmasta, omasta elämästä, ja mikä on se Jumalan tahto omalle kohdalle, tälle koko maailmalle, niin on siinäkin kyllä mietittävä, ja siinäkin tulee koko aika vaan uutta asiaa ja uutta pohdiskeltavaa. Isä meidän -rukous, niin se on semmoinen asia, että se vie kyllä ihan oman aikansa. Mutta siinä myös korostuu kaikkivaltian Jumalan hoiva meitä kohtaan. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Isä meidän -rukouksessa on hyvin paljon, ja siten se on kyllä rukouksista totisesti väkevin. Niin kuin tässä puheessa, niin kun kerron näistä kahdesta ystävästäni, niin he edustivat ehkä vähän semmoista kahtaa eri ääripäätä. Ja myönnettäköön, että he ovat ehkä kumpikin, ja itsekin olen kasvanut tässä vuosien aikana ja aikuistunutkin ehkä, ja ehkä on vähän maltillisempia omissa mielipiteissään, mitä kaikenlaisiin asioihin tulee. Mutta ne ääripäät olivat tuolloin seuraavat. Rukouksen puhtaus, omin sanoin, ja Isä meidän -rukouksen väkevyys. Varmasti teistä itse kullekin on herännyt ties minkäänlaista mielipidettä näistä kahdesta esimerkistä. Ehkä te saatatte vähän samaistua jompaan kumpaan tapaan rukoilla. Saatatte ehkä olla vähän samaa mieltä, ja jompaan kumpaan saatatte ehkä tulisesti vastustaa. Joku on ehkä sen kultaisen keskitien kulkija. Ja ehkä annan nämä ääripäät teille kotia vietäväksi. Olen huomannut, että tässä vuosien varrella, kun niitä on oikein meditoinut ja pohdiskellut näitä, että pitäisikö rukoilla vain Isä meidän -rukouksen sanoin, vai pitäisikö se olla puhdasta rukousta eikä tyhjiä sanoja, vaan sellaisia sanoja, mitä tarkoittaa. Niin ehkä minä annan teidän viedä nämä ääripäät kotiinne, niin saatte niitä siellä ihan rauhassa miettiä ja voitte sitten tulla kertomaan pastorille, että mitä hän olitte niistä mieltä. Vastustitteko? Olitteko samaa mieltä? Kuulen ihan ilomielin. Mutta kumpikaan näistä tavoista ei ole mitään ilman yhtä keskeistä seikkaa. Rukous, se on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tykkään ajatella, että rukouksen itsessään ei pitäisi olla mikään sellainen kertaluontoinen asia, jonka äärellä vietetään se tovi pieni hetki siitä päivästä ja jätetään ne asiat sitten Jumalan käsiin ja jatketaan elämään. Oli sanat mitkä hyvänsä. Vaan rukous, se on sellainen eräänlainen rakennustyömaa meille kristityille. Tykkään ajatella näin. Siinä missä seppä tarvitsee työhönsä kuumaa metallia ja iskurin, vaikka esimerkiksi vasaran työtä varten, niin me kristityt tarvitsemme oman sydämemme ja rukouksemme. Erityisesti sen tähden juuri se hiljainen huone saattaakin olla juuri se hyvä verstas meille tähän työhön. Se rukouksessa on kyllä hyväksi, koska se rukous saa siellä kaikista parhaimmat olosuhteet. Kun oikein niiden rukoussanojen kanssa viettää aikaa, takkuilivat ne tai eivät, niin jotenkin jännästi sitä saattaa löytää Jumalan sananmukaisia vastauksia. Saattaa muistella jotakin tuttuja Raamatun kohtia ja saattaa aueta niiden merkitys siinä ihan uudella tavalla. Saattaa kuulla vastauksia, vaikkei ääntäs kuuliskaan. Sillä rukous, se on se paikka, jossa Pyhä Henki meitä opettaa. Opettaa meitä rukoilemaan. Opettaa meitä jokaista huokausta myöden viemään asiat Jumalan eteen. Siinä, missä korkein tutkii meidän sydämemme, niin rukous on myös meille se tapa tutkia omaa sydäntämme. Löytää ehkä jotain sellaista itsestämme, jota me itsestä ole ennen huomanneet. Löytää niitä sellaisia sanoja, sellaisia ajatuksia, jotka ovat huutaneet tulla sanotuiksi. Tapaa hiljentyä rukoukseen. Sitä on monenlaista. Ja vähiten huolehtisinkin siitä, että mikä on se niin sanottu oikea tapa. Sillä niin kuin toisessa lukukappaleessa sanottiin, me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Rukouksissanne. Rakastakaa Jumalaa yli kaiken. Siihen rakkauteen kuuluu syvä uskon palo, mutta myös heikkous. Haavoittuvaisena olo. Mutta sulkekaa rukouksinne rakkautenne lähimmäisiänne kohtaan. Muistakaa heitä ja rukoilkaa heille kaikkia hyvää, kaunista ja puhdasta. Jumala kyllä kuulee rukouksenne. Olivat ne millä sanoin tai huokauksin tahansa. Senkin, että ne ovat sydämen pohjasta. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme.
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.